Arsiti badan garren cilallo gubachu jirti dhaan fuulleetti falumaatti itti jiran qarti yookaan hektaaraa 230 gubate waan gubee fi bineensa bosona ka keessa gubatelle poolisiin qorachuu jiranii jedha Muktar Jamaal oduu Finfinnee nu ergeen.
Bosonni cilaalo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosona biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin hin ture erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii Asallaarraa dubbise akkanaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona cilaaloollee akkanaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri cilaaloo gaara seenaa qabuudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baasifamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadhaanu karaa garaa fallatti dhaamseera. Amma immoo karaa biyya duubaatiin haala badaatiin bosootti argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa? Miidhaan inni walumaa galatti geesse hoo maal fa'aadha jedhamee?
Maaga ammaatu guyyaa shanaffaadha. Abiddi gubataatuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadhaanuun dhaamfameera. Gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee hodhufatti aanu. Miidhaan inni geessimu waa 2-3 ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensa haala amma yeroo jirutti dhiibbaa kan fidu ta'a. Kara biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo san keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona cilaaloo irratti dhaqqabe kun gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinillee kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni cilaaloo kun bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibraahim damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaan illee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiixee isaatti tokkoffattiin jira. Garuu kasala cilaaloo kun oolredii koontirool ta'e. Naannoo miidhaan geesse kun oolredii biqiltootni naannoo san jiru saatoon baay'een gubateera. Tilmaama isaatii fi wanna lubbu qabeeyyii achi keessatti miidhaman irratti balaa gahee amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentiin gaggeeffama. Assessmentii san booda ammoo kan ibsamu ta'a jechuudha.
Tariifi miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqatanii miidhaan qabaatu haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a.
Arrisee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo amma gubate kun naannoo habitaatii jeedala fardaatis waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspeektar poolisii gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaa himaalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota 3 ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffee of jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaallee poolisii aanaa xiyyoo poolisoota aanaa hedduusaas uummata hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo hedduumna ol waan ta'eef. Isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessa hawaasaa fi handaawwantiin godhameetti hawaasni magaalaa sallarraa namoonni baay'een deemee hawaasni garagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiin sacharratti hirmaate jira. Gama aanaatiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa hiixosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaa kaayyoo naga ammaatti inni qoratamee irra ga'uu baatus nama kabeni sana ba yani jiro malini nami toko toko margi aka fundurat jano jerufi aka margufi sababu wantani ni yao bara bara ni si bubata jira wante isumakana ra madda isanka na ra mo na moni la manka mbada ni si yao wardofi neza jira ma isanku nitoona gala ole jira nami toko ijoleta si kayo addaon tabra kamikamu muti dini
rakko bala abidda bosona cilalo ratti dakkabe kanan walqabate namonni sadi shakka mankesa tokko to hanna jala ole isan kunnin barbada ma kan jiran ta ulle hangi mancatin bosona fi binensa bosona irratti dakkabe wambe kame ammatti lafa hinjiru akka tumuren policin ummata afkani suta usa wada galera gaba sa radio sagale america tifkindai muktar jamal finfinnerra